Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարև ձեզ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ. 98 տարի առաջ մայիսի 28-ին Թբիլիսիում հայ ազգային խորհուրդը հրճակեց Հայաստանի անկախությունն ու ավելի քան 5 դար տևած ընդմիջումից հետո վերականգնվեց հայոց պետականությունը։
Մենք հաղթեցինք, մենք ապրեցինք և մենք ազատագրվեցին։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին վարչապետի հերթական հայտարարություններից ու խոստումներից անցել է 2 շաբաթ, ինչ արդյունքների է հասել կառավարությունը։ Գործարարը հակադարձում է կառավարության պնդումներին, թե ցանկության դեպքում բոլորը կարող են շաքարավազ ներմուծել։ Գյումրիում քննարկում են մաքսային ոլորտում առկա կոռուպցիոն հարցերը։
Այն ոլորտները, որոնք մոնոպոլիայի տակ չեն, հազարավոր ներկրողներ ունեն։
Այս այլ թեմաներ՝ մամուլ, մշակույթ, բայց մինչ այդ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվալ դրահոսը։ Հանրապետության տոնի կապակցությամբ սերսար 20 այսօր նախագահական նստավայրում 2016 թվականի ընթացքում մարտական և ոչ մարտական պայմաններում զոհված զինծառայողների, կամավորների, աշխարհազորայինների և արհեստազորայինների ընտանիքների անդամներին է հանձնել հետմահու շնորհված պետական բարձրագույն պարգևներ։ Նախագահի պաշտոնական կայքէջի փոխանցումը սերսար 20-ն իր խոսքում ընդգծել է մեջբերում. «Երախտապարտ սերունդները մշտապես հիշելու են նրանց, ինչպես մենք ենք այսօր հիշում գրեթե 100 տարի առաջ նահատակված քաջերին»։ Անցած գիշեր Ղարաբաղ-Ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում պահպանվել է հարաբերական անդորը, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, հավելելով, որ հակառակորդը կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտել է միայն հրաձգային զինատեսակներից։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունն էլ փոխանցում է, որ անցած գիշեր իրավիճակը հանգիստ է եղել նաև հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտում։ Ադրբեջանական կողմից արձակվել են հատուկենտ կրակոցներ, ասված է հաղորդագրությունում։ Վիեննայի հանդիպումից հետո առաջին անգամ խոսելով Ղարաբաղյան հակամարտության մասին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը դարձյալ պնդել է. «Երբեք թույլ չենք տա, որ մեր պատմական հողերի վրա ստեղծվի երկրորդ հայկական պետություն»։ Ադրբեջանի ղեկավարն այս մասին խոսել է երկրի անկախության տոնին նվիրված հանդիսավոր միջոցառման ժամանակ։ Ադրբեջանի ղեկավարը շեշտել է, հակամարտությունը պետք է կարգավորվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, այլ ճանապարհ չկա», ընդգծել է Ալիևն ու հավելել. «Ուրախ եմ, որ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ղեկավարներն ու արտգործնախարները միանշանակ հայտարարում են, որ ստատուս քվոն անընդունելի է և այն պետք է փոխվի»։ Ռուսաստանի նկատմամբ բարեմուտքի պատժամիջոցներն անարդյունավետ են, հայտարարել է Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը, աթենքում Ռուսաստանի նախագահի հետ ունեցած հանդիպմանը հաջորդած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Առաջիկա շաբաթներին Եվրամիությունը հիշեցնեն քննարկելու է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների երկարաձգման հարցը։ Մի շարք եվրոպացի առաջնորդներ արդեն կողմ են արտահայտվել պատժամիջոցների երկարաձգմանը։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Հայաստանն այսօր նշում է Հանրապետության օրը, 98 տարի առաջ մայիսի 28-ին Թբիլիսիում հայ ազգային խորհուրդը հրճակեց Հայաստանի անկախությունն ու ավելի քան 5 դար տևած ընդմիջումից հետո վերականգնվեց հայոց պետականությունը։ 1918-ի այս օրերին հայերի ճակատագիրը վճռվում էր ոչ այնքան Թբիլիսիում, որքան որ Մարտի դաշտում, Սարդարապատում, Ղարաքիլիսայում, Բաշապարանում հայկական ուժերը կատաղի մարտերի արդյունքում ի վերջո կարողացան կանխել դեպի Երևան թուրքերի առաջ խաղացումը։ Հայոց պետականության վերածնունդը խորհրդանշող Սարդարապատն այսօր մարդաշատ էր, հարյուրավոր մարդկանց հետ այսօր այստեղ Հանրապետության օրը տոնելու են եկել նաև Հայաստանի ղեկավարները, Անուշ Մկրտչյանն է պատմում։
1918 թվականին մայիսի 28 կերտողները կարող էին միայն երազել նման կանոնավոր բանակ և նման նոր սերունդ տեսնելու մասին։ Մենք դա տեսանք։ Այսօր Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիրում Հանրապետության տոնի արթիվ շնորհավորական իրուերձում ասել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահը ընդգծել է, որ այս տոնը Հայաստանի համար առաջին հերթին փրկության տոն է։
Մայիսյան հերոսամարտերը և դրանց հաղթական ելքը շատերը զարմանալի հրաշք էին անվանում։ Մենք հաղթեցինք, մենք ապրեցինք և մենք ազատագրվեցինք։ Մեր անկախությունն ու պետականությունը մեզ ոչ ոք չի նվիրել։ Մենք դրա համար վճարել ենք այնքան, որքան թերևս ոչ ոք չի վճարել։ Մենք դարել ենք մենակ ավելին, մենք դարել ենք ի հեճուկս ճակատագրի հարվածների։
Անդրադառնալով ապրիլի սկզբին ռազմական գործողություններին, նախագահ Սարգսյանը ասել է, որ այդ իրադարձությունները ավելի տեսանելի դարձրին մի շարք իրողություններ, թե լավ, թե վատ, թե մեր ներսում, թե մեր շուրջը։ Սարգսյանը ընդգծել է, որ իր համար ամենակարևորը նոր սերունդն է, անկախության սերունդը, որ բոլորին ցույց տվեց, որ ինքն է իսկապես ծերն ու պատասխանատուն իր երկրի։
Նոր սարդարապատ չի լինելու, որևէտև կա պետություն, կա անկախության սերունդ, որ ուզում է քայլել ժամանակակից աշխարհին համընթաց և քայլելու է անկախության սերունդ, որ ուզում է քայլեցնել իր երկիրն առաջ և քայլեցնելու է անկախության սերունդ, որ բոլորիս ճիշտ է հասկացել մայիսի 28-ի պատգամը։
Այսօր Սարդարապատի հուշահամալիրում էին մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Նրանցից վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում մայիսյան հաղթանակներից խոսելուց բացի անդրադարձել է նաև երկրի տնտեսական վիճակին։ Վարչապետը չի բացառել, որ կառավարությունում պաշտոնակություններ կլինեն, եթե գործադիր մարմինը չկարողանա կատարել իր հանձնարարականները։
Տնտեսական մեր բարեփոխումների օպտիմալացում եւ այլն մենք այս ժամանակ ընթացքում իրականացնում ենք։
Միայն
առաջ
Վարշապետ, ասում են միայն հայտարարություններ են։
Մեր գործը պետք է անենք, որ հավատա։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մայիսի 12-ին հերթական անգամ ազդա արելով կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խոստանում է սեղմ ժամկետներում արդյունքներ գրանցել, ընդգծելով, որ տեսնում է դրա հնարավորությունը։ Ինչ արել այդ ուղղությամբ կառավարությունն անցած երկու շաբաթներին, ինչպես է հանրությանն ապացուցելու, որ մենաշնորների կամ կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին հաճախակի դարձած հայտարարությունները լոկ խոսքեր չեն։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում այս հարցերի շուրջ Աննա Իսրայելյանը զրուցել է արտարադատության նախարար Արփինե Օվանյանին։ Անիսյանի հետ լսենք զրույցից մի հատված։
Տիկին նախարար, շնորհակալ եմ, որ մեր հրավերը ընդուններ եք։ Տեսեք, այս հայտարարություններին հետևեցին բազմատեսակ մեկնաբանություններ, որ իշխանությունների իհարկե այդ փաստարկներ էր ընդունում, որ այդ ապրիլյան պատերազմից հետո շատերը տեսան, հասկացան, թե ինչ մակարդակի է հասել մեր մոտ վիճակը, բայց նաև պայմանավորել էին մոտալուտ ընտրություններով, այդ ընտրությունների գործոններով, քանի որ համաձայն եք մի ուժի համար, որը արդեն երրորդ ժամկետն է կառավարում, մի քիչ արտասովոր, եթե չասենք, ոչ լուրջ էր հիմա միայն հայտարարել, թե ինչ վիճակի է հասել մեր մոտ կոռուպցիան, մենաշնորները եւ այլն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հրավերի համար, իսկ իրականում նախ ուզում եմ ասել, որ տարբեր մեկնաբանությունները, որոնք եղան, տարբեր թե դրդապատճառներ, թե շարժարիքներ ունեին։ Մեկնաբանությունները կարող են տարբեր լինել իրականում եւ թերևս դա բնական է։ Բայց ես ուզում եմ ասել նաեւ որպես կառավարության ներկայացուցիչ, որ այն քայլերը կամ քայլերի հաջորդականությունը, որոնց մասին խոսվեց կառավարության ձեր կողմից մատնանշված նիստում եւ որոնք վարչապետի կողմից բարձրաձայնվեցին, Հայաստանի կառավարությունը ձեռնամուխ է եղել վաղուց որոշակի քայլեր կատարելու։ Կատարվել են բազմաթիվ քայլեր իրականում այս ընթացքում եւ այդ քայլերից յուրաքանչյուրը այս կամ այն ձևով տվել է իր արդյունքները։ Խնդիրն այն է, որ այն քայլերը, որոնք կատարվում են էվոլյուցիոն ճանապարհով կամ զարգացման ավելի բնականոն հունով ու օրինաչափությամբ, շատ հաճախ տեսանելի չեն լինում ավելի լայն զանգվածների համար, որովհետև տեսանելի լինում են այն անձանց համար, ովքեր դրանց առնչվում են։ Այ օրինակ, եթե ես փորձեմ հիմա հարցնել որևէ շահագրգիռ սուբյեկտի, ինքը ինչպիսի առավելություններ կամ ինչպիսի տեղաշարժ է դրական տեսնում, օրինակ, լիցենզիաների պարզացման ընթացակարգում, ինքը կկարողանա նշել, թե ինքը ինչ ուներ եւ ինչ է ստացել։ Բայց եթե ես դա հարցնեմ ոչ շահագրգռված կամ ոչ դրա մեջ ներգրաված սուբյեկտի, օրինակ, ձեզ հարցնեմ կամ թեկուզ ինձ, որը ոչ մի անգամ լիցենզիա, այսպես ասենք, լիցենզիայի ձեռքբերման ընթացակարգի հետ չի առնչվել, շատ հաճախ այդ փոփոխությունները կարող են տեսանելի չլինել։ Այն, ինչի մասին բարձրաձայնվեց, դա ոչ թե պայմանավորված էր ընտրություններով, կամ ոչ թե պայմանավորված էր այլ որոշակի կոնկրետ գործոններով ու հանգամանքներով, այլ խնդիրն այն էր, որ իրականում այո, վերաիմաստավորման ժամանակն է, բայց որ ավելի կարևորը ժամանակն է մի փոքր ավելի, այսպես եթե կարելի ասել, ոչ թե էվոլյուցիոն, այլ ռևոլյուցիոն ճանապարհով առաջ գնալու, որովհետև փոքր քայլերի արվեստը չափազանց կարևոր է իրականում, բայց ժողովուրդը արագ նաև շոշափելի արդյունքներ է ուզում տեսնել։ Սա էր պատճառը, որ այդպիսի կարող եմ ասել որոշակի առումով արմատական այսպես շրջափուլի մեջ մենք հայտնվեցինք։
Եկեք համառը անդրադառնանք, թե դուք ինչպես եք ուզում տեսանելի դարձնեք այս պայքարը։ Այ վարչապետը ասաց, որ կոռուպցիոն երևույթները ըստ մարմինների պետք է դառնան առանձին չափման առարկա, այդ թվում սոցիոլոգիական հարցումների միջոցով։ Դուք հավատո՞ւմ եք սոցիոլոգիական հարցումներին։
Ես սոցիոլոգիական հարցումներին ոչ թե կուրորեն հավատում եմ, այլ կարծում եմ, որ դրանք որոշակի գործիք են, որոնք ճիշտ կիրառելու դեպքում կարող են տալ բավականին լուրջ առարկա նյութ խորհելու համար, որոշակի հետևություններ անելու համար, բայց ասել, որ սոցիոլոգիական հարցումները միայն որոշակի ձևով կարող են չափան միավոր դառնալ, նաև վստահ եմ, որ վարչապետը դա չէր ակնարկում, այլ խոսքն այն էր, խոսքը նրա մասին էր, որ տարբեր գործիքակազմներ պիտի օգտագործվեն, այդ թվում սոցիալական հարցումները։
Երկրորդ սկզբունքս վարչապետի շահերի բախման երևույթին էր վերաբերում, նա ասաց, պետք է այնպիսի կոշտ արագ եւ կոշտ մեխանիզմներ ներդնենք, որոնք կբացառեն հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց եւ նրանց հետ փոխկապակցված ազգականների մասնակցությունը, մասնավորապես պետական գնումներին եւ պետական միջոցներով իրականացված ծրագրերին։ Տեղյակեք հատկապես այս կապակցությամբ անցած երկու շաբաթում ինչի արվել։
Այո, ես տեղյակ եմ, որ որոշակի քայլեր արդեն իսկ ձեռնարկվել են։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ մի քանի մասի բաժանել այս ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը։ Այն ինչ իրականում այն պոտենցիալը, որը պարունակվում էր վարչապետի ելույթում նաեւ, շատ բավականին մեծ է եւ դա սոսկ զուտ հայտարարություն չէ, որովհետեւ նման հայտարարությունը ուղղակիորեն հաջորդում է հանրային վերահսկողության առավել այսպես մեխանիզմների ուժեղացումը եւ կենտրոնացումը նաեւ հանրային ուշադրության։ Տեսեք, եթե գնումների գործընթացի մասին ենք խոսում, այսօր էլ մենք գնումների գործընթացը ունենք, ասենք օրինակ, կայքում հնարավորություն, որպեսզի բոլորը տեսնեն, թե գնումների գործընթացին ովքեր են մասնակցել եւ այլն։ Բայց իրականությունն այն է, որ այդ գործիքը այնքան էլ լավ չի աշխատում, որովհետեւ շատերը, պարզապես, եթե մասնագիտացած չեն կամ ավելի հաճախակի չեն օգտվել, այդ մարդիկ ուղղակի չեն էլ տեսնում ու չգիտեն էլ ինչպես օգտվել, որ տեսնեն, թե ով ումից ինչ գնեց եւ կարողանա նաեւ հանրային վերահսկողություն իրականացնել։ Առաջին քայլը, որը կատարվել է եւ առաջիկայում կդառնա իրականություն շատ մոտ ապագայում, դա այն է, որ գնումների գործընթացում ստեղծել հատուկ կայք, որտեղ շատ պարզ, շատ հստակ, շատ մատչելի բոլորի համար, ընդ որում յուրաքանչյուր քաղաքացու համար, որ ունի տարական գիտելիքներ, պարզ կդառնա, թե պետական գնումներին ով մասնակցեց եւ ինչպես։ Ես հավաստիացնում եմ ձեզ, որ երկու ամսվա ընթացքում հնարավոր կլինի գնումների գործընթացում բավականին լուրջ քայլեր արձանագրել։ Ինչ վերաբերում է շահերի բախման գործընթացին, ապա այո, այստեղ երկու քայլեր կան, որոնք նաեւ օրենսդրական նախաձեռնությունների տեսք պիտի ստանան։ Առաջինը, որը սկսել էր դեռ շատ վաղուց, որ արդարադատության նախարարության կողմից ներկայացվել էր եւ բավական երկար այդ մասին խոսել էինք մենք, վերաբերում է ուրեմն հայտարարագրման ինստիտուտի համար պատասխանատվության նախատեսմանը, թե վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում եւ որ շատ ավելի կարեւոր է քրեական օրենսգրքում, որովհետեւ եթե ներկայացված են թերի կեղծ ոչ ճիշտ, ոչ ժամանակին հայտարարագրեր, ապա պաշտոնատարանը դրա համար պիտի կրի պատասխանատվություն։ Բայց որ շատ ավելի կարևոր է եւ որ մենք նախատեսում ենք մի փոքր ավելի ժամանակ անց ներկայացնել այդ կապակցությամբ նախագիծ, շահերի բախումն է արդեն շահի հայտարարագրման տեսքով։ Այսինքն այս կամ այն պաշտոնատարանը ինքը պիտի հայտարարագրի շահ, ինքը ունի այդտեղ որևէ շահագրգռվածություն, թե ոչ, որովհետև ես ուզում եմ մի կարևոր բան էլ ասել, թերևս ձեր հարցերի միջոցով հնարավոր կլինի ավելի բացահայտել դա, որ միշտ չէ եւ շատ միանշանակ չեն այն կոշտ գործիքները, որոնք օգտագործվում են կոռուպցիայի դեմ պայքարում եւ դրանք կարող են արդյունավետությամբ իրենց
փայլել։ Խոսենք այդ մասին, բայց ես շատ չեմ ուզում ձեզ զրույցի ծանրանալ տնտեսական բաղադրիչի վրա, դուք չեք առավել հասցեատերը, բայց ուզում եմ հիշատակել այնուամենայնիվ, թե ինչ հակազդեցության կամ ինչ հակափաստարկների են արժանանում մասնավորապես այն հայտարարությունները, որոնք հնչեցին էլի այդ նիստում, որ ամենասեղմ առավելագույնը 3 շաբաթվա ընթացքում վերելուցել Հայաստանում կամենաշնորները դրանց ազդեցությունը ազատ մրցակցային պայմաններ ունենալու վրա եւ առաջարկել արդյունավետ լուծումներ։ Օրինակ, մեջ բերեմ մի հակափաստարկ, որը հնչեցրեց Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը, լսենք։
Դա նշանակում է պատերազմ, եթե դա լիներ պատերազմ սեփական թիմի հետ, կամ նույնն է, թե պատերազմ ինքը իր հետ, իրենք պատրաստ են գնալ դրան, ոչ, ես չեմ կարծում։ Երկու տարի առաջ Հովիկ Աբրամյանը նույն բաները չէր ասում ներեգություն, հենց այս դալիճում, երբ որ ինքը նշանակում էր վարչապետ, նույն խոստումները տարբեր բարերով, տարբեր նախադասություններով տվելա, իսկ դրանից հետո ովքեր են մտել կառավարություն, ովքեր չեն ճանաչում, ասենք, մեր երկրի մեծահարուստներին, խողատերերին, բիզնես ունեցողներին, ապրանք արտահանողներին, ով չի ճանաչում, այդ մարդիկ կառավարությունում չեն, թե ազգային ժողովում չեն, ով չի ճանաչում նրանց, այսինքն այդ մարդիկ հիմա հանկարծ արթնանալու են և բերված բանանը բանան են գրանցելու։ Չէ, որ գիտենք ինչ ապրանքներ է գալիս, ինչ է գրանցում, ովքեր են գալիս, ուրիշները իրավունք ունեն այդ դաշտ մտնելու, թե չէ։ Այդ ասածը գործով պետք է երևա։
Բանանի հետ կապված Ջալոց, գիտեք, երևի հանրահայտ է, որ կապվում էր այն մարդու հետ, որ նախկինում ձեր համակարգում էր աշխատում և որ ծաղիկներով դիմավորեց, երբ որ դուք ստանձնեցիք արտադրության նախարարի պաշտոնում, բայց ամ մի կողմ թողենք, ամփոփենք, հա, եթե մի նախադասությամբ ասել, քննադատությունը այս էր, որ ոչ մի կերպ չեն կարողանալու պայքարել կոռուպցիայի դեմ, քանի որ այդ կոռուպցիայի հիմքում հենց իրենք են։
Ես չեմ կիսում այդ տեսակետը, ես չեմ կիսում ոչ թե նրա համար, որովհետև ես իշխանության ներկայացուցիչ եմ և պետք է պարտադիր չկիսեմ ընդդիմության ներկայացուցիչի տեսակետը, այլ որովհետև ես գիտեմ, որ այն քայլերը, որոնք ձեռնարկվել են, և այս պահին այն, ինչ դրված է մեր սեղանին, և բոլորի համար այդ արդյունքները շոշափելի լինելու համար, ես շատ գիտեմ այն փաստարկը, որը հաճախ հնչում է, ժամանակ էլ չունենք, դրա համար մենք էլ համաձայն ենք, որ ժամանակ շատ չկա, բայց որպեսզի քայլերը լինեն հասցեական, արդյունավետ, դրա համար պետք է քիչ, բայց ժամանակ, այդուհանդերձ։
Հարգելի ուղդիրներ, հաղորդման ամբողջական տարբերակն առաջարկում եմ լսել մեր հիմնական թողարկման ընթացքում ժամը 19:00-ին։ Կառավարությունը ժամանակ է խնդրում երկրում առկա մենաշնորները վերացնելու, կոռուպցիան հաղթահարելու և տնտեսական դաշտը մրցակցային դարձնելու համար գործարարները շարունակում են բյուրոկրատական քաշքշուկների, մաքսային ոլորտի ներկայացուցիչների կամայականությունների զոհը դառնալ։ Գյումրիում ոլորտի խնդիրներն են քննարկել ու ամփոփ տեղեկություններ ներկայացրել կառավարությանը, ակնկալելով լուծում։ Սաթենի Կաղզվանցյանն է տեղից հաղորդում։
Հայաստանի մաքսատների արդիականացումը ֆինանսավորող Եվրամիությունը ոլորտում առկա կոռուպցիոն ռիսկերը վերհանելու նպատակով պարբերաբար քննարկում է կազմակերպում գործարարների և մաքսայինի պատասխանատուների հետ։ Գյումրիում անցկացված հերթական նման քննարկմանը ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության իրավաբան Սերտրակ Վարդանյանը մաքսային արժեքների կիրառման մասին խոսեց, որտեղ ըստ նրա առկա են բազմաթիվ բաց թողումներ։
Մաքսային արժեքների կիրառման վերաբերում, որը ամենամեծ ուրեմն բացն է, որը թույլ է տալիս կիրարտման ոլորտում իրականացնել այդ կոռուպցիոն գործընթացները, իսկ ինչն է խանգարում, որպեսզի բոլոր ապրանքների ներմուծման ժամանակ, եթե կիրառվելու է մաքսային արժեք, ապա այն նախօրոք հրապարակված լինի և հասարակությանը հայտնի լինի, որպեսզի նույն բիզնեսմենները, նույն իրավաբանական անձին կամ քաղաքացիները հնարավորություն ունենան հաշվարկել իրենց եկամուտները և ծախսերը և կգտնեն, թե իմաստալից է, թե չէ ներմուծումը իրականացնեն։
Նույն կառույցին մեկ այլ իրավաբան Արկադի Սահակյանն էլ հավելեց, թե շատ հաճախ մաքսավորը կարող է գերազանցել իր լիազորությունները, ներկրողին ևս օրինախաղ դարձնելով։
Եթե եկավ ապրանք, ու հետը կա ինվոյս, դուք պետք է հաշվի առնեք այդ ինվոյսը, որովհետև հակառակ դեպքում կներեք, բայց մաքսավորը դառնում է պրեզիդենտից ավելի շատ լիազորություն ունեցող անձ, որը տեղում որոշում է, որ սա հավաստիչի, ներմուծողը հանցագործ է ու պետք է գնա իր անմեղությունը ապացուցի, այսինքն բոլոր իշխանական լծակները այդ մի մաքսավորը միանգամից կատարում է։
Շիրակի մարզի մաքսատան պետ Կարեն Մանուկյանը հակադարձեց, թե բազմաթիվ են դեպքերը, երբ ներկրողը դիմել և փոխել է մաքսազերծման ձևը։
Իրական ապրանքի հետ մենք էլ ենք տեսնում, որ մենք ինքներս ենք տեսնում, որ տարբերություն կա անհամեմատ նման դեպքերում։ Եվ մաքսային մարմինը, կոնկրետ գործարարության իրավաբանական մարմինը ունի մեխանիզմ դիմելու, դիմել վերանայելու, և քաղաքացին ունի դրանում։ Ու բազմաթիվ դեպքեր կան, որ դիմել են, վերանայվել է, ավելի իրական կինեստը։
Քննարկմանը մասնակից Գավառի բիզնես կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Անայր Շահզադյանը ներկաներին պատմեց մի երկխոսություն, որին ներկա է եղել անձամբ։
Կոնկրետ դեպք ասեմ, արկային պետի սենյակում նստած զանգը եկել է մաքսային սահմանից, ասել է ձեր տարածաշրջանից ներմուծում են կատարում, թողեք ներմուծում, թե չթողեք։ Ինքը ասում է մկարամ կարմի լույս վառեմ, վառեմ, թե չվառեմ։
Հիմա, երբ կառավարությունը կոռուպցիայի դեմ պայքար է սկսել ու նաև բարեփոխումներ է իրականացնում, Տիկին Անահիտը հորետեսական հարցադրում արեց։
Հարց ունեմ, իշխանավորները ուզում են, որ այդ բարեփոխումները կայանան, հա կան, իրանք թղթի վրա գրած կան, ասենք ինչքան է իշխանավորի ցանկությունը այդ բարեփոխումների կայացման, հստակ կոնկրետ ու ինչ չէ վերջ իրականացման համար։
Էլեկտրոտեխնիկա ներկրող գործարաններից մեկի հետ զրուցեցինք մաքսային ոլորտի խնդիրների շուրջ, որին բախվում է ներկրողը։ Սամսոն Գրիգորյանով, նաև ՓՄՁ ասոցիացիայի փոխնախագահն է ասաց, մաքսային համակարգում կան փոփոխություններ, բայց
փոփոխությունները պետք է ամրագրվեն։ Կան նրբություններ, կան բյուրոկրատական քաշքշուկներ ստեղծող որոշումներ, օրենքներ, որոնք եթե փոփոխվեն, պարզեցվեն, հեշտացվեն, մենք էլի չենք վերադառնա 5 աշտակի առաջ։
Հետաքրքրվեցի, թե տեսնում է արդյոք հավասար պայմաններ բոլոր ներկրողների համար։
Դեռ ոչ, դա չեմ համարում հիմա Հայաստանում բոլորովին հավասար պայմաններ են, ու քայլեր տեսնում ենք, որ ձեռնարկվում են վերջին 3 ամսվա մեջ։ Ինչին կբերեն այդ քայլերը, դա արդեն ուրիշ պատմություն է, դա հետո կտեսնենք, ժամանակը ցույց
տա։ Բարձր շաքարավազ ասենք ներկրել։
Ոչ, որովհետև դա իմը հայ գործարարի տեսակը այնպեսին է, որ եթե իրապես բաց լինի ու ազատ լինի, դուք կունենաք ոչ թե 10-20, ոչ թե 100-200, այլ հազարավոր շաքար ներկրող։ Այն ոլորտները, որոնք մոնոպոլիայի տակ չեն, հազարավոր ներկրողներ ունեն։
Քննարկումների արդյունքում գործարարների վերհանասխանդիրներն ու առաջարկները կներկայացվեն գործադիրին, որ կոռուպցիոն հնարավոր ռիսկերը վերացվեն։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում օրվա խորհուրդն է, մենք վերաշարադրում ենք պատմությունը, ներկան հարմարեցնում ենք պատմությանն, այդպիսով խուսափելով ներկան հանգամանալից վերլուծության և դիտարկման ենթարկելու մեր պատասխանատվությունից, գրում է ժամանակ թերթի մեկնաբանը։ Օրվա մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հանրապետության տոնի արխիվ ժողովուրդ ցերսը գրում է. Այսօր Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրման օրն է, որը մեր ազգային տոնացույցի ամենակարևոր տոներից մեկն է։ Անժխտել է, որ եթե չլիներ 1918 թվականի հազարավոր հայորցիների արյան գնով ձեռքբերված և թեկուզ 2 տարի գոյատևած առաջին հանրապետությունը, մենք չէինք ունենա մեր ներկայիս անկախ պետությունը։ Առաջին հանրապետության նշանակության մասին շատ է խոսվել։ Յուրաքանչյուր տարի, հատկապես մայիսյան եռատոների շրջանակներում, միշտ էլ պաթետիկ ելույթների և հայտարարությունների պակաս չի եղել։ Սակայն այս տարի իրավիճակն այլ է։ Անցած 22 տարիներից վեր այս անգամ մենք մայիսի 28-ը նշում ենք բոլորովին նոր իրողությունում, ապրիլյան քարորյա պատերազմի առաջ բերած նոր մարտահրավերների և հրատապլուծում պահանջող թե արտաքին, թե ներքին խնդիրների նոր բեռան ներքո, գրում է ժողովուրդը։ Թեման շարունակում է ժամանակը։ Մայիսի 28-ի արժեքը պետք է մեզ օգնի առավելագույնս ադապտացնել մեր միտքը ներկային և ամբողջացնել ապագայի գինը մեզ համար։ 98 տարի առաջ մեր սերունդները սարդարապատում հերոսացել են մեր գլուխը բարձր պահելու և ապագա կառուցելու, ոչ թե այդ գլուխը պարբերաբար նրանց հերոսության մեջ ջայլամի նման թաքցնելու համար, գրում է ժամանակօրաթերթը։ 168 ժամը զրուցել է Jane's Intelligence վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Լիլիթ Գևորքյանի հետ։ Մեկնաբանելով հունիսին նախատեսված Սարգսյան Ալիև հնարավոր հանդիպումը, փորձագետը նշում է. «Ամենայն հավանականությամբ հունիսին հայկական կողմից կպահանջեն համաձայնել լուսման մի փաթեթի, որը հիմնված կլինի Հայաստանի համար անբարենպաստ նախորդ ճանապարհային քարտեզի վրա»։ Ադրբեջանը, շատ հավանական է, կպահանջի հստակ ժամկետներ գոնե 5 շրջանները ստանալու համար։ Հավանական է, որ Բաքուն պայման դնի, որով կսկսի իրագործել անվտանգության մեխանիզմների օգտագործումը միայն այն դեպքում, երբ հայկական կողմը համաձայնի տարածքներ տալու ժամանակացույցին։ Պետք է ակնկալել նաև սահմանային գոտում լուրջ լարվածություններ, թերթի հետ զրույցում ասում է փորձագետը և շարունակում. Ադրբեջանը գոտեպնդված ապրիլյան պատերազմում իր հաջողություններով շարունակի պնդել ամենքերպ, այդ թվում նաև պատերազմով, իր տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու իրավունքը։ Եթե նախկինում նման սպառնալիքներն անտեսվում էին, ապա ապրիլյան պատերազմից հետո նույնիսկ ԵԱՀԿ նախագահող Գերմանիայի արտգործնախարարը զգուշացնում է, որ խոշոր պատերազմի վտանգ կա։ Սա իրավական խնդիր է առաջացնում Ադրբեջանի համար, քանի որ հայկական կողմը կարող է վիճարկել, որ սպառնալիքի տակ չի կարող որևէ համաձայնագիր ստորագրել։ Միջազգային իրավունքի սկզբունքների համաձայն սպառնալիքի տակ ստորագրված համաձայնագրերը կարող են ճանաչվել անվավեր։ 168 ժամ ցերթի հետ զրույցում ասում է Jane's Intelligence վերլուծական կենտրոնի փորձագետը։ 4-րդ իշխանությունը գրում է։ Սերժ Սարգսյանն իհարկե սխալվեց հայտարարելով, թե մեր կորցրած 800 հեկտարը որևէ էական նշանակություն չուներ։ Նախ պարզվում է լավել մարտավարական ու նույնիսկ ռազմավարական նշանակություն ուներ։ Ամենայն դեպս բոլոր բարձրաստիճան զինվորականները դա են պնդում, և երկրորդ չարժեր ասել, որ մենք 800 000 հեկտար ազատագրված տարածք ունենք, այսինքն կորցրել ենք մեր վերցրածի ընդամենը 0.1%-ը։ Տոկոսներով խոսելը լավ չէ, գրում է 4-րդ իշխանությունն ու շարունակում։ Ինչ վերաբերում է քարորյա պատերազմի հոգեբանական արդյունքներին, ինչի մասին Սերժ Սարգսյանը նույնպես խոսեց, ապա դա պարզվում է ավելի լուրջ խնդիր է, քան կարող էր թվալ առաջին օրերին։ Ստեփանակերտից արդեն կարծիքներ են հնչում, որ պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի բնակչությունը չլքի սահմանամերձ գյուղերը, և դա հասկանալի է։ 22 տարի շարունակ նրանք իրենց համապատասխան ապահով էին զգում, ու հանկարծ պարզվեց, որ որևէ սահմանամերձ բնակավայր դիվերսիոն ներթափանցումներից երաշխավորված չէ։ Մի խոսքով 800 հեկտարը պետք է վերադարձնել, սա հասկանում են բոլորը, ամփոփում է 4-րդ իշխանությունը։
Ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը Գայանե Դանիելյանը պատմում է հայ կոմպոզիտորական դպրոցի խնդիրների ու հեռանկարների մասին, լսենք հաղորդումը։
Գաղտնիք չէ, որ հայկական կոմպոզիտորական դպրոցը դեռ 19-րդ դարի վերջերից եւ 20-րդ դարի սկզբներից եկող լավ ավանդույթներ ունի, նաեւ այնպիսի անուններ, որոնցով իրավամբ կարող է հպարտանալ ցանկացած ժողովուրդ։ Իսկ ինչ ուժեր ունենք այսօր, արդյոք երիտասարդ հայ կոմպոզիտորները կարող են շարունակել իրենց նախորդների բացած ճանապարհը կամ բոլորովին նոր ուղիներ ու երաշտական արտահայտչաձևեր են գուցե գտնում։ Այս հարցերի շուրջ զրուցեցի անվանի կոմպոզիտորներ Վարդան Աջեմյանի եւ Ստեփան Ռոստոմյանի հետ։ Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի կոմպոզիտորական խմբի ավարտական քննությունից առաջ Վարդան Աջեմյանը կոմպոզիտորական ամբիոնի վարիչն է եւ ուրեմն առավել քաջատեյակ, թե ինչ հիտասարություն է գալիս այսօր դեպի մեծ արվեստի աշխարհը։ Կոմպոզիտորական հայ դպրոցն այսօր ինչ շարունակություն ունի։
Ունի շարունակություն, դա ակնհայտ է, որովհետեւ մենք ունենք հիանալի ուժեր, ցավոք շատերը նրանցից գնում են։
Ինչու՞։
Ինչուից գնում են, որովհետեւ այնտեղ ավելի պահանջված են ժանակ կից ստեղծագործությունները, այդ դաշտը ավելի մեծ է, շահում են շատ հեղինակավոր մրցույթների առաջին մրցանակներ, ունենք հիանալի կոմպոզիտորներ դրսում, որոնք արդեն ճանաչված են. Արտուր Աքշելյան, Հայկ Մելիքյան, բոլորը գիտեք, Շուշան Սարգսյան։
Այստեղ ինչու նրանք իրենց տեղը չգտան, չէին հնչում, չէին նվագում նվագախմբերի նրանց գործերը։ Դա դժվար process է։ Դա
ժանակակից երաժշտություն, և այնտեղ իհարկե շատ է հնարավորությունները, և մասնակցությունը տարբեր միջոցառումների, ինչպես որ ես հույս ունեմ, որ նրանք պայման հետ կգա։
Իսկ այդ վճարը կարող են ստանալ, օրինակ, ամենաբարձրավոտ հարցը,
պետությունը դրա համար մնում են միայն նվիրալները, որոնք չեն կարող ուրիշ գործով զբաղվել։
Իսկ չեն վճարում։
Չեն վճարում։
Դե Ստեփան Ռոստոմյանն էլ համոզված է, որ տաղանդը ամենուրեք իր ճանապարհը կհարթի։
Սերունդներ են փոխվում։
Այո,
ժամանակներ են փոխվում, հազար բանը փոխվել, նաև պահանջներ են փոխվել։ Միշտ հայերի ամենաառաջին բանը իրենց տաղանդն է։ Ճիշտ միջավայրի մեջ դնես, որ իրենք կարողանան։
Լավ, իսկ այ երիտասարդը, այ հենց նույնը։
Ես չեմ ուզում, որ մեկի անդամ կան տաղանդավոր մարդիկ։
Բայց ասենք այդ մարդը, որը ստեղծագործում է լի ուժերով, երանդով, ի վերջո պիտի կարողանա ստեղծագործությունները, ասենք, վաճառել կամ դրանց շնորհիվ ապրել։ Դուք գիտեք,
երբ որ ստեղծագործողը սկսեց մտածել իր ստեղծագործության վաճառել մասին, վերջացավ ստեղծագործությունը։ Ինքը պիտի ստեղծի, եթե լավ ապրանք, ինչքան լավ այդ ստեղծագործությունը, այդքան իրագինը շատ է։
Իսկ ո՞վ կնվագի իր ստեղծագործությունը, կամ
Այդ խոսքն ասում եմ, գնացեք Կավետ Տերտերյանի խոսքին դասից, ժանակի ուրեմն ես գրեցի առաջին սիմֆոնիան, երբ որ կոնսերտորն է ավարտել։ Այո, հա։ Ինքը նայեց, ասեց, ինչ-որ վախեցած ես, էլի ինչի՞ ես գրում, նենց ոնց որ, ասի ճիշտ եք նկատել, ես վախեցած եմ։ Ասեց, իսկ ինչի՞ ասի, որտեղ եթե գրեմ մեր օրկեստրի համար, չեն կարող նվագել։ Ասեց, իսկ ինչ ես գրում մեր օրկեստրի համար, ասի բաում համար գրեմ։ Ասեց, գրել Բոստոնի սիմֆոնիկ աշխարհի լավագույն օրկեստրի։ Ասի, ավելի դուք են չեն նվագի։ Ասեց, այսօր չեն նվագի, վաղը կնվագեն։ Դու նվագի գրի իրանց համար, ասի քո բանը, պլանկա թե այդ քո դա վերցրու, բարձրակետը վերցրու։
Ուշագրավ է, որ եթե հայ երիտասարդ կոմպոզիտորները մեկնում են արտասահման ուսումը շարունակելու կամ այնտեղ ապրելու և ստեղծագործելու, ապա այստեղ Երևանի պետական կոնսերվատորիա ուսանելու են գալիս, ասենք օրինակ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից։ Այս տարվա կոմպոզիտորական դասարանի 4 շրջանավարտներից մեկն էր միայն Հայաստանից, մնացած 3-ը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից են։ Նրանցից էր Անահիտա Վասեմինասաբը, որի առաջին սիմֆոնիան հնչեց ավարտական քննության ընթացքում։ Իդեպ բավական ուշագրավ ստեղծագործություն էր։ Մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ մի շարք այլ գործեր էլ ունի գրած, բայց կատարման առումով բարդություններ կան։
Դժվար է Հայաստանում, որովհետև փողը պետք, որ հենց
որ ինչ ունի։
Նվագախմբը փողը ուզում հատկ է։
Նվագախմբերն էլ են ուզում։
Այս նվագախմբը չի ուզում, որովհետև էսի մեր քնության, այո, էսի քնության համար է։
Բայց եթե
ուզենանք, այո,
պետք է վճարենք։ Իսկ դրսում ասում էր, կոմպոզիտորներին են վճարում գործերը կատարելու համար։ Մեզ մոտ թերևս հակառակն է։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Նախատեսել եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին հիմնական ծրագրով, հոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։